Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 4 yo'llik yigit uyi buzilishiga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi.
O'zimga o't qo'ydimda tomdan tashlab yubordim.
O'quvchilarning ota-onalari maktab rahbariyati tomonidan paxta terimiga majburlanayotgandan shikoyat bo'lmoqda.
Yo'q, maktabga borib beringlar, yoki odam yollab beringlar, dedi.
Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnora o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokarasi sifatida sudga chaqirmoqchi. O'shda O'zbekiston hukumati homiyligida 630 o'rinli Navoiy nomidagi umumta'lim maktabi qurilmoqda. BMT inson huquqlari komissiyasi anneksiyadan so'ng Qrimda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomonlashdi deb hisobot tarqatdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekistonda joriy paxta terimi mavsumining birinchi bosqichida qo'lda terilgan xom paxtaning 1 kilogrammi uchun 450 so'm, ikkinchi bosqichda, ya'ni 1 oktyabrdan boshlab 500 so'm haq to'lanadi. Bu narx Vazirlar Mahkamasining 2017 yil hosili paxta xomashyosining xarid narxlari to'g'risidagi qarorida belgilab berildi. Mazkur qarorni bosh vazir Abdulla Oripov 14 sentyabrda imzolagan. Hujjatga asosan mashinada terilgan 1 tonna paxta uchun 260 ming so'm to'lanadi. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi yagona metallurgiya kombinati bo'lgan O'zmet kombinat hissadorlik jamiyatidagi ulushini SFI Management Group xorij shirkatiga ishonchli boshqaruv uchun o'tkazib berdi. Bu haqda 25 sentyabr kuni mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, bunday qaror kombinat boshqaruvini zamon talablariga muvofiq tubdan qayta ko'rib chiqish ehtiyoji ortidan qabul qilingan. Bundan buyon kombinat boshqaruvi raisining barcha o'rinbosarlari nazorat kengashi tomonidan faqat SFI Management Group tavsiyasi bilan ishdan olinadi hamda lavozimga tayinlanadi. Boshqaruv raisi esa hissadorlarning umumiy yig'ilishida saylanadi hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan prezident bilan maslahatlashilganidan so'ng lavozimga tasdiqlanadi. Korrupsiyada ayblanayotgan Pokiston sobiq bosh vaziri Navoz Sharifning ishi bo'yicha sud jarayoni boshlandi. 26 sentyabr kuni Sharif Islomobod sudida ko'rsatma berdi. Sharif o'z mulkini yashirgani aniqlanishi ortidan joriy yilning 28 iyulida Pokiston Oliy sudi uni ishdan olgan edi. Sud boshlanishidan bir kun avval Sharif Londonda davolanayotgan turmush o'rtog'i oldidan Pokistonga qaytdi. Sudda Sharif tarafdorlari uning aybsiz ekanini aytib hayqirdi. Sud Sharifning ikki o'g'li, qizi va kuyovini keyingi hafta sudga olib kelishni buyurdi. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Koreyaga urush e'lon qilgani yo'q. Bu haqda 25 sentyabr kuni Oq uy rasmiy vakili Sara Sanders bayonot berdi.
We've not declared war on North Korea, and frankly the suggestion of that is absurd.
Biz Shimoliy Koreyaga urush e'lon qilganimiz yo'q va ochig'i bu kurakda turmaydigan gapdir, dedi Oq uy vakili. Oldinroq Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Li Yon Ho AQSh prezidenti Donald Trampning Pxenyanga nisbatan qilgan ogohlantiruvini urush e'lon qilish deb baholagan edi. Qo'shma Shtatlar bizga urush ochganidan kelib chiqib, biz javob choralarini ko'rish huquqiga ega bo'ldik, jumladan Amerikaning bombardimonchi samolyotlariga, hatto ular bizning havo chegaramiz hududiga kirmagan bo'lsa ham o'q uzish huquqiga egamiz, dedi Li Yon Ho 25 sentyabr kuni BMT bosh assambleyasi yig'ilishi paytida. Donald Tramp BMTda 19 sentyabr kuni so'zlagan nutqida Qo'shma Shtatlarda kuch ham, chidam ham ko'p, biroq o'zini yoki ittifoqchilarini mudofaa qilish zarurati paydo bo'lib qolsa, biz Shimoliy Koreyani yo'q qilishdan boshqa choramiz qolmaydi, deb aytgan edi. Rossiya tergovchilari Krasnodar shahrida sodir etilgani xabar qilingan kannibalizm holatini tergov qilmoqda. Jinoiy ish ochilishiga odam tanasi qismlari bilan olingan selfilar turtki bo'lgan. 25 sentyabr kuni Rossiya tergov qo'mitasi ushbu holat bo'yicha Krasnodar shahrining 25 yoshdagi turg'uni qo'lga olinganini bildirdi. Qo'mita saytida e'lon qilingan bildiruvda qo'lga olingan shaxs oy boshida mast holatda bir ayolni o'ldirishda gumonlanayotgani aytiladi. Qo'mitaning bildirishicha, qurilish ishchilari qotillik sodir etilgan joyda topib olgan telefonda gumonlanuvchi qotillik qurboni bo'lgan ayol tanasining turli organlari bilan tushgan selfilar borligi aniqlangan. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda yopiq inshootlarda jangovar yoki kurashlar bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston terma jamoasi umum jamoa hisobida 4-chi o'rinda bormoqda. Birinchi uchlikni Turkmaniston, Xitoy va Eron egallab turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea 19 sentyabr kuni Ulliboq qishlog'ining 13 bo'limida Ahmad Niyozimbetovning uyida sodir bo'lgan. Tafsilotlarni Ozodlikka o'zi so'zlab bergan Ahmadning aytishicha, o'sha kuni majburiy ijro byurosi xodimlari uning uyini buzishga buldozer va ekskavator bilan kelgan. Ahmad esa ularga norozilik bildirib, uyining tomiga chiqib, ustidan benzin sepgan va keyin o'zini tomdan tashlagan.
Uydan chiq dedi hamang dedi. Chiqinglar uydan dedi. Meni uyimda mehmonlarim ham bor edi. Ularni ham chiq deb ko'chaga haydashdi hamasini. Meni ko'chaga itarib tashladi. So'ng chidolmadimda orqa tomondan o'tsam hech kim yo'q edi. Benzin bor edi shu yerda yarim litr. Shu benzinni oldimdan tomga chiqdim. Keyin chidolmadimdan ustiga benzin sepdim va kurtib sotdim. Keyin tomdan tashladim o'zimni. O'zimni otib qo'ydimda tomdan tashlab yubordim.
Ahmadning aytishicha uni ukasi Xayrulla qutqarib qolgan.
Ukam o'chiribdi men ustimdagi o'tinni. Shu yerda tuproq nimalarni sepganda shu yerda o'chirgan.
Ozodlikka yo'llangan videoda Ahmad o'ziga o't qo'yib, tomdan tashlagan paytda zudlik bilan uning yoniga tez tibbiy yordam xodimlari yetib borgani aks etgan. Ahmadning aytishicha majburiy ijro byurosi xodimlari tez tibbiy yordam xodimlari bilan birga kelgan.
Tez yordamni ham olib yurar ekan, pajarnini ham olib yurar ekan hammasini.
Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 8 kundirki u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanmoqda. Shifokor Elyor Ahmedovga ko'ra, Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anaqasi bor, boshqa joyida hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalar lat yegan, singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Ahmad ikki qizning otasi, hozirda rafiqasi 9 oylik homilador. Urganch davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetini tamomlagan oliy ma'lumotli Ahmad Niyozimbetov ish yo'qligi sabab mardikorlik qilib oilasini boqayotganini aytadi. Ahmadning so'zlariga ko'ra, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'z ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor.
Meni otamni nomiga sud qarori chiqqanmish. Niyozimbetov Botir noqonuniy uy qurgan deyilgan qaror. Qaror bo'yicha bular meni uyimni buzmoqchi. Men aytdim, bu uy emas, bu meni uyim, bu Niyozimbetov Botirni uy emas desam, yo'q dedi, bu eshi uy dedik. O'zim tutlaganman uyni. Uy bo'yicha kadastr hujjatlarim, auksionda yutib olgan hujjatlarim bor.
To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Ahmad Niyozimbetovning uyi noqonuniy qurilgani sud orqali tasdiqlangan.
Endi uni kadastr hujjati bo'lgan bilan kimdir bir noqonuni berganda uni oldi. Qarorlar asliga to'g'ri deb bergan, lekin qarorni nimasi yo'q bu yerda, asosiyasi yo'q qarorni. Qaysidir bir hokim oldingi bo'lgan hokimlar pulini olib berib yuborganda uni.
Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi. Uyi noqonuniy deb topilgan to'rtko'lliklar oldingi hokimlik ustidan shikoyat qilmagani bois, hozirda faqat uy egalari jazolanmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ota-onalari paxtaga chiqishga majburlanmoqda. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Andijon hokimi har bir maktab direktoriga 50 tadan terimchi topishni tayinlagan. Aholini terimga borishga ko'ndira olmagan direktorlar esa o'quvchilarning ota-onalariga paxtaga chiqasan deya bosim o'tkazmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonda yashovchi ota Ozodlik bilan suhbatda farzandlari o'qiydigan maktab direktori unga 10 kunga yotog'i bilan paxtaga borishni, agar borishga imkoni bo'lmasa 10 ming so'mdan 10 kunlik terim uchun 100 ming so'm pul berishni so'raganini aytdi.
Ben de. Uyumge geldik. Başlaka parti geldi. Yardım kılıp yok partiye bor veriler. Yok ki o aşı o türlü yatakta diyatım sattı adam yolla veriler dedi. Karayetim yok dedim desem. Tireliyem var öyle. Yardım versiz bunu adak edin. Yani yakın yaptı değil mi?
Andijonlik boshqa ota-onalar ham maktab direktori ularni yig'ib paxtaga chiqishga undaganini aytishdi.
Bekar o'tirgan ishsiz odamlarga paxta puli 500 so'm ekanmi, shundan beri deb jiz qildi, 5 kunlik bitaqa berar ekan dedi. Yotoqqa sharoitingiz bo'lsa yotoqqa chiqing dedi, kunlik bo'lsa kunlikka chiqing dedi.
Andijon hokimligidagi Ozodlik manbasi maktab direktorlarga 50 nafardan terimchi topishga buyruq berganini tasdiqladi, lekin hokimlik mulozimi paxta terimi uchun ota-onalardan pul yig'ish bo'yicha buyruq bo'lmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda talaba, o'qituvchi va shifokorlar o'tgan hafta paxta terimidan qaytarilgach, aksar viloyatlarda maktab va kollej direktorlari mahalla faollari bilan birga uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzmoqda.
Aytilgan biz o'qituvchilarimizni paxtaga jalb qilmadik. Bizning ota-onalardan ota-onalar bo'lsa, maktabimiz o'zimiz Anjon Mirziyoda joylashgan ota-onalarimiz aksariyat ko'pchiligi paxta yig'im terimiga chiqyapti. Ular uyda o'tiradigan, bola baqib, mana nima qila oladiganlar, chiqyapti.
Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni o'tkazilgan majlisda daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlar paxtani terishini aytgan edi.
Hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat sizlar ishingizni qilinglar ming marta, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma eshik, uyma uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, tez o'chirib uy beramiz. Qarayon uy beramiz ona arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning ozodlikka aytishi, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtalar qaytarilgandan keyin bu paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40tadan odam chiqishini belgilab o'tdi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va hokim komitesi
xalqaro tashkilotlar ayni paytda O'zbekistonda paxtaga odamlar majburlab chiqarilishini tanqid qilib keladi. Xorijdagi o'nlab shirkatlar majburiy mehnat bois o'zbek paxtasini sotib olishga boykot e'lon qilganlar.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari 22 sentyabrda daladan qaytarilganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab paxta terimiga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilmoqda. Keyingi kunlarda tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan yig'ilishlarda korxona tashkilot muassasa rahbarlari, mahalla raislari va masjidlar imomlari va boshqa faollardan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish, terimga odam chiqarish talab qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent viloyat Chinoz tuman hokimligida 22 sentyabr juma soat 14:30 da boshlangan yig'ilishni tuman hokimi muavini o'tkazgani, yig'ilishda viloyat hokimligidan Otabek ismli mulozim ishtirok etgani to'g'risida majlisda qatnashgan mahalla raislaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan aytib berdi. Majlisda Chinoz tumanida 23 ming xonadon borligi, har bir xonadon bir kishidan odam chiqarsa 23 ming terimchi bo'lishi aytildi. Shuncha odamni dalaga chiqarish vazifasi mahalla raislari, maktab direktorlari va boshqa faollarga yuklatildi. Hokim majlisga qatnashganlarning hammasidan ish kunini sahar soat 6 da boshlashni, soat 7 gacha uyma-uy yurib paxtaga odam chiqarishni talab qildi, dedi Chinozlik mahalla raisi. Uning aytishicha, paxta terimiga jalb qilingan o'qituvchilar yotoqdan qaytgan, lekin baribir paxtaga chiqishyapti. Masalan, bizning mahalladagi maktabdan 2 o'qituvchi va texnik xodimlar yotoqdan qaytib keldi, endi uyidan qatnab kelyapti, dedi mahalla raisi. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi mahalla raisidan olingan ma'lumotlarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Joylardan kelayotgan xabarlarda ba'zi joylarda aholini paxtaga chaqirishda an'anaviy usullardan foydalanishayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Jizzaxda jarchi ko'chama-ko'cha yurib paxtaga oshga chaqirganday chaqirmoqda. 26 sentyabr yakshanba oqshomida bosh vazir Abdulla Aripov butun mamlakat bo'ylab selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda ishtirok etgan andijonlikdan olingan bu xabarni Yoshlar ittifoqi tashkilotining Sirdaryo viloyat bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Andijon viloyati tumanlaridan biri hokimligi mulozimining ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka aytishicha, bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'ilishi kech soat 8:30 da boshlanib, 1-1.5 soatcha davom etdi. Keyin viloyat hokimining majlisi, undan keyin tuman hokimining majlisi bo'ldi. Odamlar majlisdan 11:30larda bo'shadi. Hokimlik mulozimining aytishicha, bosh vazir selektor yig'ilishida paxtani kim terishi to'g'risida gapirgani yo'q. U faqat paxta terimidagi oqsayotgan viloyatlarni tanqid qilgan. Lekin viloyat hokimi majlisda qatnashgan faollardan uyushmagan aholini terimga jalb etishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 25 sentyabr soat 19:30 ga faollar yana hokimliklarga majlisga chaqirilgan. Majlisda terimga kim qancha odam jalb etgani to'g'risida hisobot talab qilinadi.
Shvetsiya sudi Telia shirkati va Gulnora o'rtasidagi pora ishida Behzod Ahmedovni bosh muzokarasi sifatida sudga chaqirmoqchi. Namanganning Kosonsoy va Jallobodning Olabuqa tumanidagi chegara o'tkazish punkti ochildi.
Rosa quvonchli kun, yillar kutdik.
Andijon xalq ta'limi bo'limi o'quvchilarni qarg'agan o'qituvchiga ogohlantirish berdi.
Ogohlantirdik o'qituvchiga. Qana bir chora ko'rolmadik.
Mirziyoyevning AQShdagi chaqirig'idan so'ng tanqidiy kitobi ortidan qidiruvga berilgan Nurullo Otaxonov O'zbekistonga yo'l oldi.
Alloh bizning yorug' holda vatanimizga yetishni nasib etsin.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalar hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishi jinoyat ekani, bunday hol aniqlangan taqdirda xodimlarni dalaga chiqargan rahbarlar nafaqat lavozimidan ayrilishi, balki jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari, xodimlari dalaga chiqishi jinoyat.
Andijon viloyati hokimining bunday ogohlantiruvi O'zbekistonda talabalarning paxtadan qaytarilishi ortidan yangradi.
Qaysi tumanda, qaysi sektorda, territoriyasida agar mana shu toifa xodimlar agar dalada paxta terib ertaga aniqlanadigan bo'lsa, rahbarga nisbatan nafaqat lavozimidan ketish, balki jinoiy javobgarlikka tortilish bo'yicha meni ogohlantirdi.
Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov paxta dalalaridagi talabalar, o'qituvchi va shifokorlarni qaytarishga buyruq bergan edi. Andijon viloyat hokimi o'z chiqishida daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlarni paxtaga jalb etishda mahalla imomlari, otin oylar va maktab hamda kollej rahbarlaridan yordam kutayotganini aytdi.
Hurmatli imom donalarimiz, hurmatli otin oylarimiz, hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat, sizlar ishingizni qilinglar, ming marta, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik uyma uy yurib menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, tez o'chirib uy beramiz. Qarayona uy beramiz anov arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning ozodlikka aytishicha viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtadan qaytarilgandan keyin bu paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40tadan odam chiqishini belgilab qo'ydi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va hali kamchisi odamlarga kelgan undan keyin bizni aytaman. Hadi sotenal maktabga chaqirib turib, paxtaga chiqsa, paxtaga chiqolmasa, sizga 10 so'mdan beramiz, 10 kun yotaveradilar. U degan 100 so'mdan har kim paxtaga beriladi.
O'zbekistonda viloyat hokimlari bundan avval ham o'qituvchi va shifokorlar paxtaga chiqarilmasligini va'da qilgan edi. Jumladan Namangan, Jizzax hokimlari ham shunga o'xshash bayonotlar qilgan, lekin shunga qaramay shu va boshqa viloyatlarda bu yil ham shifokorlar va o'qituvchilar paxtaga haydaldi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati shahardagi 40-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchisi Nigora Matkarimovaga bolalarni qarg'agani uchun ogohlantirish berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 19 sentyabrda Ozodlik 50 yashar Nigora Matkarimovaning ayni maktabda ta'lim oluvchi 2 nafar 5-chi sinf o'quvchilarini qarg'ayotgan video tasvirlarini tarqatgandi. Ushbu video ayni maktabda ta'lim oluvchi boshqa bir o'quvchi tomonidan Telegram orqali yuborilgan. Nigora Karimovaning qarg'ishiga o'quvchilar uning ustidan o'z ota-onalariga shikoyat qilishi ortidan uchragan.
Ayol ishlamish olib borishdi. Maslahat topib olishmadi. Men nima qilsam
May oyida yuz bergan hodisani yoritgan Ozodlik muxbiriga Nigora Matkarimova dastlab o'quvchilarni qarg'amaganini aytdi. Biroq Ozodlik yuborgan video tasvirlarini ko'rgandan keyin ham o'quvchilarni qarg'aganini e'tirof etmagandi.
Aqidatni ham gapirolmayman.
Demak, siz inkor qilmayapsiz, lekin oldin inkor qilgandingizda so'kmaganman deb turib.
Urmaganman ham, ko'rmaganman ham. Men urmabdimmi? Yo, men urmabdimmi?
Lekin bola qo'rqitiribdi-ku, qaltirab turibdi yoningizda.
Bola qo'rqmagan. Qo'rqib ketib qushidan ketibdimi? Qo'lni qonab ketibdimi qo'rqib? Deryapsizmi? Meni asli yaxshi ishlaganim.
Deganda Nigora Matkarimova. Andijon xalq ta'lim bo'lim mudirining o'rinbosari Muhiddin Turg'unboyevning aytishicha, Ozodlik tayyorlagan videolavha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalish ortidan bo'lib o'tgan hodisani o'rganish maqsadida shahar ta'lim bo'limi rahbariyati tomonidan maxsus tekshiruv guruhi tuzilgan. Shahar ta'lim bo'limidan maktabga borgan mutaxassislar hodisa haqiqatdan bo'lganini aniqlaganlar, ammo o'qituvchiga ogohlantirish berish bilan cheklanganlar. Muhiddin Turg'unboyev hozirda boshlang'ich sinflarga ta'lim berayotgan Nigora Matkarimovaga kamida hayfsan berilishini bildirdi.
Yig'ladi o'qituvchi bilan gaplashdik, boshqa qildik, biz guruhga garanodagi metallistlarni jo'natdim. Sizga 1-2 kun oldin maktab direktori o'zini xohishi bilan ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozib bergan. Endi hozir chora ko'rish, baribir garanoda endi qatsamasi bu. Maktab ma'muriyati o'zi chora ko'rish kerak. Faqatgina biz endi o'qituvchiga qatib unaqa bo'lmasligini, boshqa nimalar ogohlantirib o'tdik o'qituvchiga,
dedi Muhiddin Turg'unboyev. Biroq u tekshiruv jarayonida maktab o'qituvchisiga nisbatan ota-onalar tomonidan noo'rin munosabat bo'lgani aniqlaganini ilova qildi.
Asosiy narsa ana shu yerdagi ota-onalar. Bu o'qituvchining oshcha shaxsiyatiga tegvorilgan. Agarda bu narsa bo'lganda oldinroq chiqardi endi bu o'qituvchi haqida bir ota-onalardan, boshqalardan bizga bir hech qanaqa bir jaloba boshqa narsa kuzatilmaganda endi shuncha yildan beri,
dedi Muhiddin Turg'unboyev.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Tanqidiy kitobi ortidan qidiruvga berilgan Nurullo Otaxonov O'zbekistonga yo'l oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Oq bino oqshomlari hikoyasi va shu hikoya asosida suratga olingan badiiy filmi bilan tanilgan bir necha kitob muallifi 63 yashar yozuvchi Nurullo Otaxonov Nurullo Muhammad Ravxon O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. So'nggi 2 yilda Turkiyada yashayotgan yozuvchi O'zbekiston havo yo'llari shirkatining seshanba kungi Istanbul Toshkent uchog'iga chiqishdan oldin Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidentining chet ellardagi vatandoshlar yurtga qaysin degan chaqirig'iga javoban qaytayotganini aytdi.
Ko'ksimizga bir shaboda tekkandek bo'ldi. O'shaning uchun ham chop qilib vatanga qaytgimiz keldi. Tavakkal, Allohga tavakkal qilib mana boryapman. Alloh yuzimni yorug' qildi.
Nurullo Otaxonovga ko'ra, u bundan 2 yil oldin Istanbuldagi Fer nashriyot taklifiga ko'ra Turkiyaga kelgandi. Bu kunlar asarida yozuvchi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov asos solgan rejimga, mamlakatda shakllangan yakka hokimlik tuzumiga va butun jamiyatda urchib xavfli tus olib borayotgan ulkan yolg'onga qarshi keskin munosabat bildirgan. Ushbu kitob O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ishlaydigan xodimga ko'ra O'zbekistondagi taqiqlangan asarlar ro'yxatiga kiritilgan. Ozodlik yetib kelgan maqola va audio tasmalarda shu kunlarda elektron varianti ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik tomonidan o'qilgan va hamon o'qilayotgan ushbu asar muallifiga vatan xoini va yurt dushmani kabi tamg'alar urilayotganini ko'rish mumkin. O'tgan yil Andijon shahar Uyg'ur jome masjidi imom xatibi noibi bu kunlar romaniga qarshi maqolani internetda e'lon qilib, yozuvchini sotqinlikda ayblagandi. O'tgan oy yozuvchining Toshkentda yashayotgan oilasi uning hanuz qidirilayotganlar qora ro'yxatda ekanini bilib qolgan. Nurullo Otaxonov eski tushunchalarning sinishi qiyinligini aytish barobarida O'zbekistondagi erkinlik shabadalari esayotganini ham unutmaslik kerakligini ta'kidladi.
Mamlakat ichida mana qora ro'yxatdan o'chirdi degani jamiyatni hamma ishiga faol qatnashsin degani.
Nurullo Otaxonov Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Oyimcha Qaqir qishlog'ida tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining O'zbek filologiyasi bo'limini tamomlagan. Yozuvchining sevgi mavzusidagi Oq bino oqshomlari hikoyasi Sharq yulduzi jurnalida chop etilgach, yilning eng yaxshi hikoyasi deb topilgan edi. Ushbu hikoya asosida Oq bino oqshomlari badiiy filmi suratga olingan. Otaxonovning ozodlikka aytishicha 2013 yil oxirida ochiq aytilmagan sabablarga ko'ra birdan Mavron Nahr nashriyoti bosh direktorligi hamda Hidoyat jurnali bosh muharrirligidan bo'shatilgan va shuning ortidan iqtidor uchun istalmagan kishiga aylangan. Nurullo Otaxonov O'zbekiston yangi prezidentining 20 sentyabr kuni Nyu-Yorkda o'zbekistonliklar bilan uchrashuvda qilgan chetdagi vatandoshlar O'zbekistonga qaytsin degan chaqirig'idan ruhlanib O'zbekistonga qaytishga qaror qilgan ilk taniqli shaxsdir. Ozodlik Nurullo Otaxonovning O'zbekistonga qaytish jarayonini yaqindan kuzatishda davom etmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 sentyabr kuni O'zbekiston telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22 sentyabr kuniyoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012 yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Settler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial.
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012 yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007 yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarini bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was the representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlanish shirkatining qog'ozdagi egasi Gayana Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Narstetler. Ozodlik bilan suhbatda Shved prokurori O'zbekiston telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, he's in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26 sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.